Punto 14. Paso de Martelo. Adentrarémonos agora no corazón monumental da vila. Achegámonos á Praza Rafael Dieste, onde nos agarda unha boa mostra das recorrencias da historia. Dicimos isto porque no Pazo Martelo, sito nesta praza, temos metafóricamente a referencia ao rexurdir do espírito creativo de Paio Gómez, da man do seu 17º neto, Evaristo Martelo, ou polo menos iso é o que el pretendía. Evaristo Martelo, aínda que nado na Coruña, convértese en Rianxo no continuador da tradición cultural galega ligada á música, herdada do seu antepasado. Membro fundador da Real Academia Galega, poeta e político, probablemente influiu no neno castelao do que era veciño. Non só será autor de composicións poéticas moi doadas de musicar, ao igual que o seu antecesor, como Lembranza, poema no que fai un laudo a Rianxo, senón que será persoa destacada do rexurdimento. Paio vive nunha época de normalidade cultural e lingüística para a lingua galega, que se perde a partir do século XVI. E Evaristo loitará para recuperar esa situación. O rexurdimento, movemento de amplas miras e intereses, terá na dignificación da lingua e cultura galega a súa base fundamental. E a música, sobre todo a tradicional, será para eles unha peza clave dese mosaico que é a cultura. Neste mesmo solar onde agora está o pazo, estivo a torre do señor medieval.